เอ็กซ์เพรสของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอตตาช
็อปผมก็ยังอยากได้ภาพอินเคสทุกขนาดจนไปถึงกาวติดฟรอน
ต์ใช่เลยต้องแอตตาช็อป
อะไรอะไรก็แอตตาช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอตตาช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอตตาช็อปเขาจัดให
้แอตตาช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีในโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
@attagroup.com
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสูง7วัยนกไม่บานปลาย
แอปต้าครบจัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปต้าครบจัดของ
ใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ฟริตเฟรมของอัตต้าแค่ฟริตก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟริตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
เรื่องดีๆมาเล่ากันเยอะเลยนะคะค่ะอาจารย์คะปีนี้เลขเห็นลงท้ายเลข6ก็ทำให้นึกถึงหน่วยงานหนึ่งนะคะซึ่งมีความสำคัญในอดีตอย่างยิ่งเลยปีนี้ก็เรียกได้ว่าครบ70ปีแล้วนะคะหลายๆคนคงจะจดจำได้ในอดีตนะคะว่าเรามีงานอดิเรกที่สนุกคือสะสมสแตมป์นะคะหรือว่าเวลาเราเห็นบุรุษไปรษณีย์ขี่จักรยานมาถึงซอยแถวบ้านเราจะหัวใจเต้นตุกตักนะคะมีจดหมายถึงเราไหมอะไรเงี้ยจดหมายที่เราไปส่งตอบคำถามชิงรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยรางวัลมาแล้วหรือยังโอ้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญประจำซอยเลยนะคะอาจารย์คะก็คือบุรุษไปรษณีย์ซึ่งในสมัยก่อนๆเนี่ยก็สังกัดอยู่หน่วยงานหลายๆหน่วยนะคะยุคแรกๆของไปรษณีย์เนี่ยนะคะเขาเรียกอะไรคะอาจารย์คะ
เข มัยรัชกาลที่5เมื่อเกิดเรื่องของประชาธิปไตยเกิดขึ้นนะครับกฎตั้งเมื่อที่4สิงหาคม2426อาจารย์ที่ทรงขึ้นครองราชใน14ปี
2410นะคะมาถึง16ค่ะ
2411
11นะ11ค่ะ
ถึง2426ก็ตั้งไปรษณีย์เรียกกันว่ากรมไปรษณีย์กรุงสยามเข้าใจในนี้ประเทศไทยมันเป็นกรุงสยามอยู่สำนักงานใหญ่เรียกว่าไปรษณีย์ยาคารมันเพราะมากเลยนะไปรษณีย์บวกอาคารเรียกไปรษณีย์ยาคารที่แรกเนี่ยนะวันนี้เขาทำเป็นอนุสรณ์ให้เราดูอ่ะเคยเห็นไหมครับรู้จักคลององอาจไหมครับปากคลององอาจติดแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้นเขาทำตึกสีขาวๆให้ดูเพราะว่าสะพานมันจะลงเนี่ยเขาก็เลยสร้างตึกให้เห็นว่าเนี่ยยุคก่อนยุคแรกมันมีอยู่นะตรงนี้นะเขาเลยตั้งตึกให้เราดูนะที่ข้างๆกระบังเขาปกกล้าเราจะเห็นเป็นสาวๆท่านนั่งเรือผ่านนะฮะนั่งเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะเห็นนะครับอยู่ฝั่งด้านพระนครเนี่ยนะครับนั่นคือที่ทำการไปรษณีย์ใหญ่ครั้งแรกของประเทศไทยอยู่ที่นั่นสาขาคลองโอ่างนะฮะเรียกกันว่ากรมไปรษณีย์กรุงสยามตั้งแต่2526ถึง2440ก็ไม่กี่ปีนะฮะ14ปีก็เรียกใหม่ว่ากรมไปรษณีย์แลโทรเลขแต่ว่าตอนนั้นเราทำโทรเลขได้แล้วล่ะแต่วันที่โทรเลขก็หายไปละคนที่รับโทรเลขส่งโทรเลขนี่มันก็น่าตื่นเต้นดีนะเพราะว่าใช้ระบบรหัสใช่ไหมครับอีกฝั่งต้องถอดรหัสให้ถูกต้องเช่นน้องสาวใช่ไหมที่รถไฟจากอุบลราชธานีมาลงที่แก่งคอยแม่ก็บอกว่าถึงแก่งคอยแล้วช่วยโทรเลขมาบอกด้วยว่าถึงแล้วไม่ได้หมดห่วงเขาก็มาถึงแก่งคอยเสร็จต้องเข้าไปหาไปรษณีย์โทรเลขส่งให้หน่อยน้องสาวถึงแก่งคอยเรียบร้อยแล้วก็เขียนไว้อย่างนี้นะครับคนก็เข้าข้อรหัสตุ้งไปเขาไปออกที่อุบลราชธานีแม่เห็นนะตัวเลขก็ต้องตื่นเต้นใช่ไหมครับเวลารับตัวเลขเขาเปิดจองมาปั๊บโอ้หัวใจวายใจเป็นไรเพราะในนั้นเขียนว่าน้องสาวถึงแก่กรรมเรียบร้อยแล้วแทนที่จะแก่งคอยจะเป็นแก่กรรมอะไรเงี้ยนะตอนนั้นแต่ยุคนั้นก็ลำบากมีการผิดพลาดได้2441เป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขนะฮะแล้วก็มาช่วงหลัง2453ถึง2520นี่ยังเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขอยู่นะครับแล้วก็โทรเลขที่จากมาไปเมื่อเร็วๆนี้วันสุดท้ายที่เราโทรเลขจากไปเรายังไปส่งโทรเลขเป็นที่ระลึกอะไรเงี้ย
ส่งครั้งสุดท้าย
ใช่ก่อนที่มันจะหายจากไป
ค่ะ
ครั้งหนึ่งเคยคุ้มครองครั้งหนึ่งจะจับไปนี่เป็นเรื่องปฏิธรรมนะจากนั้นมา2520มันก็เกิดการสื่อสารอย่างไม่ได้ใครเกิดขึ้นพอถึงปี2546ปลายปีตัวเลขก็บริษัทไปรษณีย์ไทยก็เกิดขึ้นนะครับก็คือแยกตัวมาจากกสทชโทรคมนาคมนะฮะก็เป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยดูแลเรื่องไปรษณีย์ทั้งหมดสำนักงานใหญ่ที่ถนนแจ้งวัฒนะแล้วทีนี้ไปรษณีย์กลางต่างๆเป็นยังไงบ้างล่ะก
็เป็นสมบัติใครล่ะเนี่ย
ที่ยิ่งใหญ่ไปรษณีย์ไทยดูแลแต่ดูแล้วจะทำยังไงนะครับเพราะมันยิ่งใหญ่มากเลย
ค่ะขอถือโอกาสทบทวนที่เมื่อกี้อาจารย์เล่านิดหนึ่งนะคะอาจารย์คะโทรเลขเนี่ยเข้ามาใน2440ในสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมคะสมัยนั้นเนี่ยเขาคนไทยเขาเรียกโทรเลขกันว่าอย่างไรคะ
แล้วแก๊ปเนี่ยนะ
แต่แล้วแก๊ปนะคะท่านผู้ฟังคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า
เทเลกราฟ
นะคะ
แต่คนไทยเรียกซ้อผมชอบตะแลบแก๊ป
เรียกน่ารักเดี๋ยวจะไปส่งตะแลบแก๊ปตอนเด็กๆหนูก็ยังได้ยินอยู่ว่าตะแลบแก๊ปมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่อย่างที่อาจารย์เล่าเรื่องที่ไปถึงแก่งคอยแล้วให้แจ้งเนี่ยนะคะเวลาที่มีคนมาบอกว่ามีโทรเลขด่วนเนี่ยหัวใจหายแป้วทุกคนเลยนะคะไม่ค่อยมีใครหรอกค่ะที่แวะตรงไหนแล้วจะเที่ยวโทรเลขมาบอกส่วนใหญ่ก็มาบอกว่าถึงแก่กรรมใครต่อใครถึงแก่กรรมเพราะสมัยนั้นก็ยังไม่มีโทรศัพท์ใช้กันหรือว่าการใช้โทรศัพท์ก็ยังไม่มีทั่วถึงนะคะเพราะฉะนั้นโทรเลขจึงเป็นสื่อการสื่อสารอย่างเดียวนะคะที่ประชาชนจะส่งถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพราะไปรษณีย์นี้ต้องรอกันหลายวันนะอาจารย์กว่าถุงเมจะไปแต่ละรอบรถไฟอะไรเงี้ยโอ้สมัยก่อนอาจารย์ถึงครึ่งเดือนนะคะจดหมายไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไม่ใช่อยู่ในเมืองเนี่ยนะคะบางทีแจ้งข่าวแบบโอ้เชิญมางานแต่งงาน
งานเ
ลิกเรียบร้อยคุณได้รับจดหมายอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่เยอะเนื่องจากการไปรษณีย์มันช้าเนี่ยนะคะแล้วก็มันไม่มีระบบสื่อสารอะไรเขาบอกว่าคู่รักพลาดกันเยอะนะคะในอดีตเขียนที่อยู่ผิดก็ไม่ถึงแล้วอะไรเงี้ยนะคะหรือรายละเอียดของการส่งจดหมายมีไม่เพียงพอหรือย้ายบ้านแล้วส่งจดหมายไปนานอีกคนก็ย้ายด้วยโหแบบเป็นนิยายแบบเยอะมากเลยนะคะในยุคนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์คะในระหว่างที่มีโทรเลขนั้นกรมไปรษณีย์และโทรเลขก็มีเครื่องมือสื่อสารตัวอื่นอีกนะคะอย่างเช่นเทเล็กเนี่ยนะคะ
ผมก็ลืมไปแล้วว่าเทเล็กหน้าตาเป็นยังไง
ตัวใหญ่ทีเดียวเป็นตู้ยิ่งดูยิ่งเคลื่อน
เมื่อก่อ ่อนตอนที่ผมเป็นนักเรียนอยู่วัดสุทธิวรารามก็เดินไปที่ไปไปสนิทกลางผมมันยิ่งใหญ่มากแล้วเมื่อก่อนนี้ใครจะไปติดต่อสื่อสารต่างประเทศต้องไปชุดถึงนั้นเดียวตีขวามือเข้าไปคุยนะฮะส่งสัญญาณก็ให้เรียบร้อยให้ว่าท่านหมายจะทางโน้นเรียบร้อยก็เข้าไปในตู้นี้คุยกับคนที่ประเทศโน้นได
้
เพราะฝรั่งอะไรตัวนี้อะไรต้องแข่งไปที่ตึกนี้เท่านั้นน่ะรู้สึกมันยิ่งใหญ่มากๆเพราะในวันหนึ่งพอเขาบอกว่ามีการแต่งงานที่ตึกสนิทกลางคนรุ่นหนึ่งก็จะงงมากๆจะไปแต่งได้อย่างไรที่นั่นคนก็ต้องคิดตลอดเกิดอะไรขึ้นกับไปสนิท
แต่ถ้ารู้ภูมิหลังเนี่ยจะเห็นว่าเท่นะคะอาจารย์เพราะว่าตึกไปสนิทกลางที่บางรักเนี่ยสวยงามมากจริงๆนะคะ
ครับก็เป็นตึกไม่กี่ตึกในเมืองไทยนะที่มีประติมากรรมประกอบตึกนี้ตึกที่สารกลางจังหวัดนครศรีอยุธยาในของหน้าสารกลางเก่า
ค่ะ
จะมีรูปของวีรบุรุษของชาติไทยเนี่ยผู้ชาติทั้งหลายติดประดับอยู่อาคารแบบเดียวกันแล้วก็มีประติมากรรมประกอบตึกอีกตึกนึงอาคารนึงที่มีประติมากรรมประกอบก็คือสนามสุพัชราศัยม
ี
พระบดีอยู่ซึ่งคนออกแบบตึกเนี่ยรุ่นเดียวกันแล้วก็ตั้งในสมัยเดียวกันซึ่งก็เป็นอาคารร่วมสมัยนะคนออกแบบตึกจบสถาปนิกจากเมืองลิเวอร์พูลนะต้องถือว่าเป็นคนแรกของเมืองไทยว่าได้นะครับพิษพระโรจน์รัตนนิมมานนะจริงๆแล้วตึกของไปซีไทยเนี่ยมันก็มีวัฒนการของเขาจะสร้างแต่สมัยการที่5แต่ปรากฏก็ไม่ได้สร้างนะแรกก็จะใช้ที่ของฐานทูตอังกฤษก่อนแล้วก็เปลี่ยนย้ายมาเอามาเป็นตรงนี้แหละที่บางรักนี่แหละนะก็ไม่ไกลจากที่ฐานทูตอังกฤษที่เดิมๆนะที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับก็มาตรงนี้เลยก็คือที่ใหญ่โตทีเดียวนะครับตึกนี้สร้างใช้เวลาพอสมควรนะ2478เปิดเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2483สมัยนั้นนี่คนที่ทำให้เกิดการก่อสร้างตึกนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับที่คุณพวงละไพวงศ์เนี่ยนะฮะก็เป็นคุณดีกรมดีโทรเลขคนหนึ่งนะท่านหนึ่งที่อยู่ในช่วงที่เป็นอะไรนะคณะกรรมการคณะราษฎรนะที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน2475ตึกไปรษณีย์กลางนี้เป็นตึกแบบโมเดิร์นคือทันสมัยในยุคนั้นนะเป็นแบบโมเดิร์นร่วมกับนีโอคลาสสิกเขาเน้นที่เรื่องของการต่อเติมคือใช้ประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตกแต่งอะไรแบบพิจิตรพิสดารหรูหรามากก็จะเป็นเส้นตั้งเส้นนอนดูความมั่นคงแล้วก็เจตนาที่จะเอาไปใช้ประโยชน์มากกว่าที่จะหรูหรูงามๆนะฮะก็เราจะเห็นตึกบรรยากาศที่เป็นรูปแท่งตึกปึ๊กเลยนะฮะอากาศบรรยากาศจะเป็นเช่นนั้นทีนี้นอกจากความเป็นตึกบึกบึกแล้วเนี่ยมันก็มีความงามอยู่ในนั้นนะความงามตั้งแต่นะครับเมื่อเราเข้าไปเห็นจะเห็นครุฑคู่หนึ่งอยู่ที่มุมตึกสวยมากเป็นครุฑที่ไม่เหมือนครุฑไทยธรรมดาธรรมดาเพราะว่าเป็นครุฑที่ถ้าเป็นของไทยธรรมดาธรรมดานี่ก็จะเป็นอ่อนช้อยอ่อนหวานแต่นี่เป็นแบบมนุษย์ผู้ชายที่บึกบึนนะครับก็ดูแล้วก็โอ้แข็งแรงแมนมากๆนะทำไมใช้ครุฑมาทำที่สัญลักษณ์ของตึกหลักนะเพราะว่าไปรษณีย์เนี่ยนะใช้ครุฑกับอะไรนะครับก
ับ
แรงงอนซึ่งเป็นการเป่าเพื่อบอกให้คนรู้ว่าเอาสารเป็นอะไรบ้างเนี่ยครับเพราะนั้นก็มีครุฑแล้วก็ต้อยด้วยแรงงอนทีนี้เมื่อสร้างตึกขึ้นมาก็ยังใช้ครุฑกับแรงงอนอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่มุมตึกก็ให้ศิลปินใหญ่สมัยนั้นประติมากรดังๆของเมืองไทยก็ตั้งจากนอกก็คือท่านศาสตราจารย์ศิลป์เจริญสิงห์เป็นประติมากรเอกในช่วงนั้นที่เข้ามารับราชการในไทยก็เป็นคนที่ปั้นนะครุฑก็จะเลยมีแบบที่เป็นของสากลคือสายของฝรั่งครุฑเป็นมนุษย์มีกล้ามเนื้อมีชีวิตชีวานะศิลปินใหญ่บอกว่าเป็นชุดที่งามที่สุดที่เรามีนะที่เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมเราเคยเห็นครุฑอะไรบ้างล่ะครุฑจับหน้าใช่ไหมครับเห็นที่ไหนเห็นที่หน้าบันทั่วโบสถ์บ้างพระแก้วเนี่ยครุฑจับหน้าอยู่รอบฐานทั่วโบสถ์นะครุฑยึดหน้าเกลียดเนี่ยนะครับปูนปั้นปิดทองรอบพระแก้วเลย200ตัวเนี่ยนะก็มีให้เราดูแต่ว่าครุฑแบบนั้นเนี่ยครุฑแบบไทยๆไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีอะไรนะครับสนุนหวานอะไรหมดแต่พอเจอครุฑแบบมืดๆเครื่องปกป้องครุฑก็พูดกับใครนะกากีใช่ไหม
ค่ะ
ขอบนายกากีเราดูแล้วเราใช่เลยแหละนี่แหละอุ้มคนผู้หญิงคน
ไม่งั้นอุ้มไม่ไหวอาจารย
์ใช่
ติดค่ะ
ใช่ขึ้น
ยิ่งเจอนางกากีอวบๆนี่อุ้มไม่ไหวแน่เลยถ้าไม่ล่ำขนาดนี้นะอาจารย
์เรามีอะไรของสุบันสุบันตะวันครุฑเนี่ย
มีนะคะอาจารย์เรือครุฑยุทธนาใช่ไหมแล้วก็ยังมีครุฑที่อยู่ตามตึกต่างๆอีกนะคะอาจารย
์มันเป็นครุฑพระบรมราชานุญาต
ใช่ไ
หม
คะต้องมีคนสงสัยแน่เลยว่าทำไมตึกบางตึกมีครุฑอยู่หน้าตึกด้วยอาจารย์มีคำตอบไหมคะ
ได้แต่คำตอบกว้างๆว่าก็ทำกิจการดีอะไรดีต่างๆแล้วด้วยความซื่อสัตย์เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ไปขอพระบรมราชานุญาตมาก็จะได้เป็นโดยพระบรมราชานุญาต
ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า100ปีไหมคะอาจารย์
ผมจะไม่รู้เหมือนกันว่าต้องมีเท่าไหร่นะ
ค่ะแต่เห็นว่าบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอายุเยอะแล้วนะคะอาจารย์
อืมใช่ธนาคารกรุงศรียา
ธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทลุยจีเรียโนแวร์อะไรเงี้ยนะคะ
สมัยก่อนที่งานไอคิดก็จะได้แบบนั้นแต่ปัจจุบันก็ไม่มีแล้ว
ค่ะอาจารย์คะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีประติมากรรมสแตมป์อีก8ดวงท่านฟังอาจจะผ่านบ่อยแต่เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมแต่ดวงนี้มันสำคัญอย่างไรนะคะ
ครับคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าห้องเนี่ยมันจะโล่งใช่ไหมครับเพราะนั้นบรรณาธิการหรือศิลปินเนี่ยก็ต้องหาเรื่องที่จะมาปั้นตกแต่งให้มันเข้าเรื่องเพราะนั้นอาคารของไปรษณีย์ไทยรูปที่งามงามที่ควรจะได้เห็นกันก็คือสแตมป์นะฮะทีนี้ดวงแรกที่เขาปั้นไว้นะครับพูดถึงเรื่องการปั้นแล้วนิดนึงนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมว่าครุฑนั้นเนี่ยเป็นครุฑปั้นไม่ใช่ครุฑหล่อเข้าใจใช่ไหมครับถ้าครุฑหล่อมันก็สามารถก๊อปปี้ได้แต่ว่านั่นครุฑปั้นสององค์นั้นเนี่ยเป็นครุฑปั้นเพราะนั้นไม่เหมือนกันทั้งหมดนะคนที่ปั้นลำตัวเป็นศิลปินศิลปีชื่อคุณที่มาหมู่สมุขคุณที่คนที่ปั้นแขกที่แท่มขาวมีชื่อคนที่ปั้นปีกที่สิทธิเดชแสงกิรันก็ภายใต้การออกแบบดูแลการปั้นโดยท่านศาสตราจารย์สินกิรศรีทีนี้พอบอกว่าข้างในเนี่ยจะตกแต่งอย่างไรบ้างล่ะอะไรที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ที่ชัดเจนให้ถูกต้องแต่เพราะฉะนั้นสแตมป์ดวงแรกของประเทศไทยมันก็ต้องมีการให้อยู่ในนี้ใช่ไหมครับเพราะสแตมป์รูปแรกที่เป็นประติมากรรมรูปปั้นคือสแตมป์ชุดโสรสก็คือเป็นสแตมป์ที่แรกของเมืองไทยนะซึ่งเกิดขึ้นประมาณปี2426แล้วก็มาปั้นไว้ต่อมาสแตมป์ดวงที่2ก็คือสแตมป์ชุดพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่5ชุด1อ่ะอ่ะนี่เราก็งงแล้วสินะยุคปัจจุบันเราก็ไม่เคยใช้อ่านกันบางคนว่าสตางค์นะอ่ะนะก็เป็น1อ่ะต่อมาก็เป็นไตรยากรณ์ในรัชกาลที่5เป็นรูปเด็ก2ข้างยืนนะเทิดพระเกียรติพระบรมอาทิตย์ตั้งในรัชกาลที่5ตรงกลางและใต้รูปพระบรมอาทิตย์ตั้งนั้นมีรูปพระปรางอวัตรอรุณอยู่เขาเรียกกันว่าชุดวัดแจ้งนะก็เป็นรูปที่3รูปที่4ก็เป็นไปรษณีย์ชุดเวียนนาก็คือเป็นรูปรัชกาลที่6การดวงนี้พิมพ์ที่กรุงเวียนนาก็เลยเรียกกันว่าชุดเวียนนานะฮะการชุดต่อมาเป็นชุดที่ระลึกงานฉลองกรุงเทพ150ปีในสมัยการที่7ก็มีรูปด้วยการที่7อยู่นะครับอันนี้เป็นราคา1บาทแต่ว่า1บาทสมัยนั้นใช้คำว่าชิคเข้าไม่ได้ใช้คำว่าบาทนะฮะแล้วก็มามีชุดรัชมังคลาภิเษกนะซึ่งเป็นสมรุปทรงม้าในปี2451คราวนี้บาทนะ1บาทยังใช้วันที่เข้าอยู่และ1ที่เข้าอยู่แล้วก็มามีแสมชุดอากาศไปรษณีย์ชุดแรกนะซึ่งทำขึ้นในปี2467ราคามันก็2สตางค์นะชุดสุดท้ายที่เขาปั้นไว้ประดับอาคารก็เป็นชุดวันธาตุวันธาตุสมัยก่อนคือวันที่24มิถุนายน2432นะฮะรูปเนี้ยเกิดขึ้นเอาออกจำหน่ายสมัยนั้นนะมีรูปพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเป็นที่เป็นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475เป็นที่สำคัญคณะราษฎรราคา5สตางค์นะนี่ก็เป็นรูปปั้นหรือประติมากรรมที่เป็นแบบนูนสูงนะฮะประดับอาคารข้างในทีนี้วันนี้เนี่ยตึกไปรษณีย์กลางไม่ได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดแล้วแล้วมันก็สุดโทรมและถูกปล่อยไว้ก็ท่าจะลำบากถ้าในราชานุรักษ์ก็ได้ใช้ประโยชน์ได้เราก็ให้บริษัทอินแพ็คเนี่ยเมืองทองธานีเนี่ยครับเขาก็เป็นคนไปดูแลจัดการบริหารงานโดยการที่พัฒนารูปแบบอนุรักษ์ห้องอาคารทั้งหลายเหล่านี้ไว้แล้วก็ใช้งานจัดสัมมนาจัดประชุมทั้งหลายได้นะห้องโถงใหญ่เรียกว่าห้องไปรษณีย์มีห้องไปรษณีย์นฤมิตนะฮะมีไปรษณีย์พิรมอันนี้เป็นต้นแล้วก็ก็ถึงได้ยินข่าวว่าปีละผู้แรกที่ไปแต่งงานยังอาคารไปรษณีย์กลางก็คือคุณปีเตอร์พ็อปเนี่ยได้เรียนดอลซึ่งเป็นนักร้องแต่งกับคุณพลอยพันธ์สวีรัตน์นะครับซึ่งเป็นแอร์โฮสเตสถึงวันนี้ก็ไม่น่าสงสัยแล้วนะเพราะว่าเป็นการอนุรักษ์เพื่อจัดการรักษาผลประโยชน์แล้วก็อนุรักษ์อาคารเหล่านี้ไว้ทีนี้ถามว่าแล้วตัวไปรษณีย์มันมีอยู่ไหมล่ะก็ยังมีอยู่นะจะอยู่ข้างๆอยู่ส่วนหนึ่งเลยผมฝากแค่นั้นเองเพราะว่าวันนี้เรื่องราวของการไปติดต่อกับซีก็มีไม่มากแล้วก็เหลืออยู่เพียงนิดเดียวที่เหลือก็เป็นการบริหารจัดการที่ชั้นล่างชั้น3นะฮะก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ชั้น3เป็นห้องสัมมนาห้องประชุมชั้นล่างก็เป็นห้องเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยห้องโถงใหญ่สำหรับสัมมนาประชุมหรือจัดเลี้ยงงานแต่งงานอยู่เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปในห้องโถงใหญ่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นผนังโพลเรียบๆมันก็ไม่มีเรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังแต่ว่าพอมีรูปปั้นเหล่านี้ที่เป็นรูปแต่แปดดวงสำคัญสำคัญของบ้านเมืองเราให้เราดูเนี่ยมันต้องจับความสวยงามที่เป็นฝีมือของลูกศิษย์ศาสตราจารย์สินธีรศรีแล้วเราก็ยังเห็นต้นตาความเป็นมาของสแตมป์แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละดวงแต่ละด ข้าไปอาคารตรงนี้ก็ไม่ใช่อาคารธรรมดาละนะเหมือนพิพิธภัณฑ์เหมือนกับอาคารที่เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งของบ้านเมืองเราครับ
ค่ะก็เปิดโอกาสนะคะให้ใครก็ได้นะคะสามารถที่จะไปจัดแต่งงานที่นั่นได้นะค่ะแล้วก็ชื่อก็ยังเป็นมงคลนะคะเพราะว่าชื่อดั้งเดิมของตึกนี้ก็คือตึกไปรษณีย์กลางบางรักนะคะชื่อนี้ก็ยังเป็นชื่อนิยมนะคะทุกๆเทศกาลวันแห่งความรักนั้นก็มีคู่หนุ่มสาวคู่ต้องการที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไปจดทะเบียนสมรสกันที่เขตบางรักมากมายนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นวันแห่งความรักนะคะที่ไปรษณีย์กลางบางรักก็ยังสามารถที่จะไปจัดพิธีแต่งงานได้แล้วเวลาที่เราเขียนอยู่ในการ์ดเชิญเนี่ยนะคะอาจารย์ฟังดูดีๆนะอาจารย์ไปรษณีย์กลางบางรักนะคะที่นี่เป็นที่แห่งความหลังของประวัติศาสตร์การสื่อสารที่มนุษย์ติดต่อสื่อสารเชิงกันนะคะสมัยก่อนนี้ไม่มีมือถือไม่มีไลน์ไม่มีเฟซบุ๊กก็ต้องใช้จดหมายนะคะรุ่นอาจารย์จะเขียนกลอนเก่งนะคะเพราะว่ากว่าจะจีบแม่บ้านได้นี่ต้องเขียนกลอนกันเยอะ
ใช่ฝึกเขียนกลอนคร
ับ ต้องฝึกเขียนกลอนเพราะว่าสาวๆเนี่ยก็จะดูว่าชายหนุ่มผู้นี้มีสุนทรีมีความสามารถด้านภาษามีจินตนาการก็อ่านจากกลอนที่เขียนถึงขนาดมีบางคนรับจ้างเขียนกลอนนะคะ
ใช่แล้วส่งให้สาวเนี่ยมีมือปืนมือเขียนรับจ้างเขียนให้เพื่อนอะไร
ก็เนี่ยทำไมแต่งงานกับเราแล้วไม่หวานเหมือนเก่า
แถมถามกลอนบทนั้นดันผ่าลืมว่าไม่ได้เขียนเองตามเลยแตกเลย
แต่ไหนๆก็จบไปแล้วนะคะหมายความว่าเรื่องราวความรักของเรานั้นไปสู่เอพิโซดถัดไปแล้วนะคะ
สมัยก่อนการประพันธ์ก็ยังใช้วิธีการรูปแบบเขียนจดหมายก็ยังมีอยู่ใช่ไหม
ค่ะ
สงครามอิริสก็ใช้ระบบรูปแบบของการเขียนจดหมายถึงวันนี้รุ่นหลังมาอ่านงงๆเหมือนกันนะ
โอ้เขียนไปได้ยังไง
ของคุณทวีบุญเกตนะ
ใน
ปีเนี่ยจดหมายถึงพ่อสอนลูกนะตันทีใช่ไหมจดหมายเนรูถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีเวลาตันทีก็ใช้วิธีเขียนจดหมายนั้นวรรณกรรมเราเนี่ยมันต้องการเป็นประวัติศาสตร์โดยที่มันเองหนึ่งอย่างเลยอันที่สองรูปแบบก็เป็นประวัติศาสตร์เป็นมาละวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้จดหมายเนาะที่ใช้เขียนเฟซบุ๊กเป็นจดหมายเราก็ไม่มีแล้วก
็
หมดไปนะน่าเสียดายเหมือนกันสำหรับวรรณกรรมที่มันเกิดขึ้นตรงนั้น
แต่ก็ยังสามารถที่จะฉุดเอาไว้นะคะไม่ให้มันสูญหายไปได้ก็คือคนรุ่นใหม่นะคะที่จะมีหัวใจนะคะที่จะรักงานเขียนงานบทกวีนะคะก็ถือว่าเป็นงานยากนะฮะทั้งคนรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่แต่อย่าให้หายไปเลย
รักเรื่องราวของไปรษณีย์เรื่องราวของการสื่อสารในสำหรับชีวิตมนุษย์ของเรานะมันมีความหมายมีความสำคัญอยู่นะครับแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแต่การสื่อสารก็ยังมีความหมายสำหรับชีวิตเราอยู่เพราะฉะนั้นการสื่อสารที่ดีที่สุดก็ต้องสื่อสารจากใจสู่ใจมันก็จะมีความสุขใจประทับใจเกิดขึ้นครับ
ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอยู่คนเดียวระวังความคิดนะคะถ้าอยู่กับหลายคนระวังคำพูดเพราะฉะนั้นการที่เราจะสื่อสารถึงใครก็ตามนะคะต้องมีความระมัดระวังไม่ให้ห่างไกลกันนะคะท่านสามารถฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com แล้วก็ Facebook ของอาจารย์สมปองดวงสวัยนะคะ SOMPONG แล้วก็ DUANGSAUTHAI ค่ะหรือเข้ามาใน Facebook ของคุณธีรภาพบุญกุลของวิทยาลัยการจันทรศักดิ์อาจารย์พงเพชรรัตนารามานะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆแบ่งปันกันวันนี้คงต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากวิทยาลัยการจันทรศักดิ์
สมปองดวงสวัยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟัง
สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ